kepleyer adatly bir adeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 16-njy oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtyna Türkmenistanyň internet turnyň tiýdiligi ýene peteliýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortiyetdäki harby mobilizasiýa garamazdan bir ýurda göçmegini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlar mülge gepleşiklerimiz iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäsligine giripdir. Yine de başlanlı büdjetçiler mecbur çağrıların köpölmeğinden neğiyle oluyor. Türkmenistan'ın sağlık işgarlarının günü belleniyor. Lukmanlar özlerinin ünsen düşürülüyenliğine ediyor. Türkmen prezidenti Kazakistan'a Merkezi Aziya Rusya samitine katnaşar diyen adlen çap edilen havarlarımız hem köp okulupdur. Türkmen avatı iki ay veri payok köpçülüklüğün paylanmayar. Türkmen yaşlarının oku için kosun urluğunu iyide süyüşürmek varadaki ardaları ret ediliyar. Türkiye'den Türkmen sahne açmağın çıktıcılarını her kim çekip bilmeyar diyen adlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeýle de bu hepde web saýtymyzda türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly foto sergimiz köp görülüpdir. Gepleýär adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Aşgabatda meşhur ermeni kompozitori Arna Babazanyanyň sazlary ýaňlandy. Kompozitorun dünya inmeginin 100 yıllığına bağışlanan konsert 8-ci ve 9-ci oktyabrda mukamlar koşgunlu. Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Orkestri tarafından verildi. İran'daki halk protestleri ve Türkmenler varadaki söhbetimize geçmedenin kardeşim Gödel'in Türkmen payitahtındaki medeniyet adalıkları da tayarlan maglumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Ermeni kompozitorun eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň inisiatywasy bilen geçirildi. Oňa tomoşaçylar diňe çaklyk hat etatynda çalyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertiň adaty tomoşaçylar üçin taýdy maňa gaýdyp beratly konsert görnüşünde geçirilendigini xabar berýär. Bu ol konsertin uly şowhun bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini bildirýär. Konsert 2 sagatda bolay dowam etdi. Arno Babajanyanyň 22-sinden 17-si solistler Maýty Niýazowa, Nuri Nuriýew, Döwran Şamyýew we Tädigül Bayramowa tarapyndan ýerine getirildi. Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň başlygy Resul Gulyjow konserti Töýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip atlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habarny dowam etdirýär. Kompozitor 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden ilkinji töýge aýdymy atly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde ýerine getirdi. Uzalkı dövrde meşhur Rashid Behbudov'ın yerine yetiren bu aydımı post-sovet genişliğinde in halinyan aydımların arasında galiyar deyip xabar çimdaylar. 70-nji ýyllaryň meşhur aýdymlarından Demirgazykly gelin atly filmden iki aýdym ýerine ýetirildi. Olary Maýty Niýazowa we Döwran Şamyýew, Berzaýetde Robert Rozjestvenskiy, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesensky, Anatoliy Garohow ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlar hem eşitdirildi. Maýty Niýazowa sagy bol ýyzlaryň howlukma taýdy maňa gaýdyp bir atly eserleri ýerine ýetirip çykyş etdi.
Hepdeniň jemininiň liýatyny. Halkary Güne geçiş guramasy Eýranyna 16-njy sentýarda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gowgalaňa öwürlenýär. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 23 şahanyň öldürilenini habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdü kıymetlikte ayıplanıp tutsak edilme ve sol yerde ağrıdan çıkma gülen başlanan kolgolongların basılıp yatırılma gülen bağırlıkta 200'den uğrak adam öldürüldü. Ama Türkmen metduvatı komşu yurtta sentyarın ortasından ver devam ediyen protestler var da ilata hiç bir malumat vermeyen. Sonun gülen bir vakitte Türkmen sekralı aktivist Abdurrahman Düyeci'nin tasdiklamanı göre göre onun İran'daki Türkmenler için sosyal medyada veren mağlumatlarını dinleyenlerin arasında Türkmenistanlılar hem az değil. Aktivist ve edebiyat salim Abdurrahman Düyücü ile söhbetdeşliğimi dinleyip bu mesele boyunca sizin hem fikirlerinizi, karayışlarınızı aytmanıza çağırıyoruz. Abdurrahman, siz İran'daki vakalar, halk protestleri bilen bağırlıkta edyen çıkışlarınızda bu gedekki halk gadawynyň öňkülere meňzemeýändigini aýtdyňyz. Şoň bilen birlikde de bu protestlerden ýerde giýişde netije boljakdygyny aýtdyňyz. Siz näme üçin şeýle netije gelýärdiňiz? Beýle netije çykarmakdan heni ýerlek dälmi? Sebäbi İran'da mundan öňe protestler boldy. Şoň bilen birlikde de rejim ol protestleri gadaply basyp ýatyrdy. Bu ýagdaý häzirem dowam edýär.
Öňkülerde bir kuwunda şonu urup ýatyrýardy millet, soňra çaşyp gitýärdiler. Bu ýerdek 4-nji hepde ýerdi millet. Ölseler hem ortalar hem inni halk biz şunu canımızdan geçmedik, bütün varlığımızdan geçmedik netice alıp bilmeyiz. Şu netice geldi, karara geldi. Bir tarafı şu, önkülerde taşar yurtlardan kolda olmayadı, sesi ayıramayadı milletin. İnni olsa 60'a yakın devlet başlıkları şu milleti kolda görküyor diye bir ilerek taşar yurttan. Bir olurum değil, tüm otçular, yazıcılar, dünyadaki adam yansımaları, yanılanması da güçlü oluyor. Şuna bir zat düşünmek gerek de revolusiya diyanın bir kuhunlu olup da tutturyan zat değil. O zat harbi darbe olsa bir kuhunlu ütkiya da rejimdir. Revolusiya olanla şol bir kiyinle şol netiz alıp bildi olu da. Eger şol revolusiya bir kuhunlu yatmayan mı oldu? Dördüncü hepte giren mi oldu? Şu proseste de millet ağzal maniyetim köpelen mi oldu? Öldürülen mi olsa, öldürülenin korkmanına köte çıkayan mı olsa, şun devam etmeli şun. Bir şunu kabul etmeli, bir millet bir nokta geliye, bundan başka menden neyem alıp bilecekler diye. Şimdi mendine canım al diye. Şol için mene geri şunla yükletmesem, bize gelecek yok, aydınlık yok, çağalarımız da mı şunu görecek, tarihte de şöyle bir yükgelen bolacak değil, hem işe karanlık olup duracak yağdayımız deyip, şu nokta gelenden sonra halk ondan sonra köçeye çıkıyor.
Abdurrahman, yani siz ondan sonra İran'la revolüsyo yağdayı hakikatten hem emele geldi. Yani yokorkular başkası dolanırıp bilen yok, aşağıklar olsa böyle dolanırılmak isteyen yok, bundan anırık, demek söylüyorsunuz da. Yağdayın doğrudan hem revolüsyonun ön yanındaki yağdaya gelenliğine inanıyorsunuz da. Şu bolup geçen vakalarının ağırlıkta, şeyde mi?
Ama şol bir rejimde, bir sistemde. Sotayda kıyınçılıklı bir çözülmez nokta gelse şol içeride bir partılamalı bulmalı oluyor. Ya yukarıdakiler halkı oraya gazatlar düzeltmeli oluyorlar. Halkın sesini dinlemeli. Ya da şu partılama var ya. O taydakilerim yok. Halkın sesiyle iyi işleri yok. Halk biz bu dayın adamları, kanunları biz velet ya. Halk biz dinlemeli. Olsan olan boluya anma sonunda ol halk neymedi o halk. Da akıl var, duygu var, geleceğini kaygıt diye şu tayda bunlardan peyda yok. Hiç ütkütük olmayan bunu ağdırmalı diye netice geliniyor sonuna. Şu netice gelenden sonra millet saklat olmayan oradan. Bir hem birek birek bile bile çıkılıyor. Önkülerde millet vurup yatırdılar, millet tecrübe kazanıyor. Şimdi ne etmeli, ne ahil devam etmeli. Şun yolunu, öz yağdaylarını, öz şeritlerini tapıyorlar ve devam ettiyorlar. Bir hem şeyle bir yağday var. Millet ne için şun devam etse, yukarıdakilerim yoş yoş hayallaya, bu işleri azalaya, tevavi bunları basıp yatıracak kimlerdir? Yankı eskeri güçlerdir, harbi güçlerdir. Olur mu hem hepimiz halkı vurup daha da gerek vermeye davar. Az adam yukarıda peyda vurup, padişahlık sürüp, keyif görüp veren az adamla aşağı kuşa harbi güçlerim. Onun doğunu var, karnındaşı var, onun hemşerisi var, o şehirdeşi var, onun öldüresi gelip durmuyor. Şol için üç azalıya yavaşıyor yukarıdaki diktatörünkten. Millet ne için devam ediverse güçleniyor o taraftan.
Şu yakda bilen bağırlıkta rejim öz yanlışlarını belli bir derecede düşünüp, şu korrupsiyon meselesinde, beylik meselelerde kâvır, üç göçmeler giyirip, halka vaada verip, hak hukuk taraflarının önünü alıp bilerler mi, bağdını kaçırıp bilerler mi?
Ne yoksa ol korrupsiya bu işin diğer bir tarafı. İran ideolojiya rejimi olan son özüm yasasının şiirizlik şayizliği vere kuran son bu taşar yurtlarda da nerede şayi olsa şuna kellesini sokup şunlara pul verip bu işe verip şu taydan olur da kollamaya başladı. İran'ın özü milleti şol garip çekmiyor ki pulsuz bahatçılık olup diyor ki petrolün nevtin pullarını onlara paylamağa Suriye'de Yemen'de Lübnan'lı ya da siz Livan'lı yam olmalı Lübnan'lı ya şol yurt payaş nerede şayi orada verip ondan millet hikayetçi. İkinci kâbir inançlar var. Olur o geçip bilin o dinin adını. Mesela başörtü diyeli, hicrat diyeli. Millet isleyen biz azat gelecek. İsleyen örtünse sen örtünmesin diye. Yok, olur mecburi hükmen örtmeli. Ondan bunlara şunu, ay şunu mecburiyetten ayır diysen anırdayak oturan ahun muallı ayetullahlar var da hey vay din ellen gidip var ya din darlatıp var ya. Ol adaletsiz olsa din ellen gitme ya. Korrupsiya olsa din ellen gitme ya. Başka bir millete sen pulun aşağıları harcetseler din ellen gitmiyor. Yani şu satçı görüntü din ellen gitti yemiş. Çol için ulu komur çözülmez nokta geliyor da. Olur öz ideologiyasından geçip bile nok halkam azatlığı sileye bir taraftan.
Bu meselede bir yağdaylar ulan bağırlıkta, bu halk protestleri ulan bağırlıkta Türkmenlerin yağdayı ne akili? Türkmenler bu meselelerde bir yağdaylarda Tomas'a çuvalı oturuyor mu ya? Türkmenler bu meselelerde öz fikirlerini aitmaya çalışıyorlar mı?
Türkmenler elbette şu internet rahatta hepsi yazıp atıyor. Üyüşmeli, rahat etmeli. Yani şöyle bir yağdayı var. 43 yılından ön revolüsyon olan İran'la en katı duran halkların bir Türkmenler vallahi. 2 yıllarda savaştılar yukarıdakiyle bilen. Ondan katı horladılar Türkmenler. Öldürdüler, kaçan kaçtı, atılan atıldı. Şol için Türkmenler bir yere gözleri korkarak yine de şol dağdı, kaytalatılar gelmeyer. Yönü şuna veremezden, yankı küçekti önüm kümme şehrinde Türkmenler koşullu çıktılar. Yönü bunlar hem işe de yukarıdakiler Türkmeniyalı ağırlıklara gidip dağlantı bir rehemsizlik bilen basfayalar şöyle. Çoğunem 150 adam tutuldu kümmetten. İçinde gayriyeliler hem vardı. Ondan ikinci gerek Türkmeniler şuna karşı bir turcuk bollar. Her yerden turmal ettiler. Onun devlet işte şu gayrılar rahatları yavaşa çıkardılar tutsaklardan. Çoğun için Türkmeniler her çekilip durdu onların çıkarlarından. Yöne her yerden fikirlerini aydı otuyorlar, kollap, duğular, arasında duvarlara, şiarlar yazıyorlar duvarlara.
Doğru. İnni Abdurrahman, siz öz çıkışlarınızda, sosyal medyadaki çıkışlarınızda Türkmenistanlıların hem dinleyenliğini aittiniz. Eğitim bu vakalar Türkmenistan'a ne akil tesir getirir? Ağın düşünce vavatta, fikir vavatta elbette.
Hava ben, aslında ben Türkmen sehrabız için gurur veriyordum. Sebebi Türkmenistan için hem alet ettiyorlar azel. Yöne inni dünyadaki serhetler ağırdan ayrılıptır. Ben YouTube'a koyan, atlayan adım gurrunu o bir dinle Türkmen sana İranlığa almaya. Türkmen sanam dinleye, başka yurtlarım dinleye. Şol için hükmen onlara tesir getirir. Onların fikirlerin bize tesir getirir. O ruhi bağlanışıklar bulur. O tarih o tarafı Türkmenistan, Türkmen yurdu ösüp güllep gidi vermeli demokrasiye olmalı. Ben onlara inanıyan, yönü görüyen olan amyağdayı bizden kovu değil. Türkmenin olsa şol demokratik olmasa olsun kovu değil eken başkalardan. Şol yanıp yören kendine beyinçılıklar onları birbirinden sana başacak özünü kovulayansınız. Yönü Türkmenler birek birekten kovu tarafı dilimizi yitirmedik. Dilimiz birbirimizi düşünüp biliyoruz. Şol dil arkalı da birbirimiz fikirlerimizden yararlanıp hayırlanıp bilir. Sebebi bir Türkmenin bir yerde ösmeği ikinci Türkmen hükmen tesiri kaldırıyor. Bizimkiler de azatlığa kavuşsa hükmen Türkmenistan tesiri olur. Türkmenistan'la azat yaşasa demokratik şeritlerde hükmen bize peydatı bolcu. En beyerinden Türkmenistan mesela bizim şu an yoğuşturmamın bir sebebi Türkmenistan'daki devlet dünya Türkmenlerine iyi çıkmıyor. Beter pasif. Mesela için şu an Kürtler dayıdığı da İran'la ne ama anlarsayı dağ. O tarafı işte Arap Kürtleri var, Suriye Kürtleri var. Arkasında Türkmen'in kadim aydı şiali. Arkan dağdan mı olsa yüreğin dağıştan mı ya da? Bizim ya da buluşlar o tarafa gitse Pakistan var, Afganistan var. Biz burada kaçıp gitsek Türkmenistan'a var mı olsa öğürleri tutup el ayağını dank öğürleri alın tüvelen ve öğürleri padalka edecek İran'ın kılara. Şol için olan bir ziyan yetir yerde. Bizim kuvvetimizi düşürüyor. Türkmenistan güyüşü olup dursa şu yağdaylarda Türkmenler de bırak gayret edinliyse bizimkilerim güyüşü olacak. Hem mesela bir yere bağlanışlı meseleler. Ama.
Abdurrahman Diyoci, adatlığın sökvettaşlığına katlaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Olya siz de sağ olun, ziyatlı attığınız için Tanrı yalkın Allah kuvvet verin.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. Onunca oktyabrda Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl boldy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki bitarap Türkmenistan gazeti bu möhüm ýyl dönümi münasibetli Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykov bilen geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Şeýlede Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli gutlaw hatyny ýewrenligini habar berdi. Edil şuňlar Zelenskiýanyň Türkmenistan bilen aradaky gatnaşyklaryň ýyl dönümini eli degýämi degen ok mun çaklama kyn sebäbi Zelenskiý Ukrain halky bilen bilelikde 8 aýa goly wagt bäri öz ýurdunyň territorial bütünligini gorumak üçin Russiýa garşy söwüşýär. Geň ýerini Ukrain elçisi bilen gurulan interýuny çap eden bitarap Türkmenistan gazetine, näde Türkmen prezidentiniň Ukrain kardeşine gutlugy ýewrenligini habar beren Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine Ukrainada barýan uruş agdaldy. Azatlyk radiosu 12-13 oktýabrda Türkmenistanyň Russiýa göçmek isleýän raýatlaryň sanynyň köp bolmagyny galýanyny habar berdi. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby gullugy çagyrmak mewsumy dowam edýär. Aşgabatlardan çörögüň bahasy gymmatlady, häkimetleriň VPN görüşi dowam edýär. Ýurdun käbir sebäplerini raýatlaryň bankomatlardan pulna atlaştırmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan problemalar gaýtadan ýüze çykyp başlady. Dünya türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň käbir möhüm wakalaryna gaýtadan seraýlaýar. Türkmenistan 2022 ýylyň 26 aprelinden tan perwer ýardym ýermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna ulur aýdaşlyk görkezdi diýip bitarap Türkmenistan gazeti Ukrainanyň Türkmenistana elçisi Viktor Maykonyň aýdan sözlerini getirýär. Merkezi gazet Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşlik çap etdi. Ýöne döwlet gözegçiligindäki gazet elçi bilen geçirilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 aýa goly wagt bäri dowam edýän uruşy aglamady. Mälim bolýşy ýaly 24 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina esasyz goşuny girdi. Russiýanyň ýürüýtü harwa operasiýa atlandyrýan uruşy dowam edýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Ukraina elçisiniň türkmen medeniýetine beren interwýusynda öz halkynyň gahrmançylygyny aglan bolmagynyň ahmaldygyny, ýöne Ukrainada barýan uruşy aglamakdan çetde durýan türkmen medeniýetiniň İlçinin uruş varadaydan sözlerini taşlamağı saylap alan bolmağının ahmaldığını gurrun verdi. Ukrayna ilçisi Türkmen Ukrayna katnaşıklarının östürülyenliği, iki yurdun sevda aktisadi medeni intanperveri uğurlardı, katnaşıkları östürülyenlikleri varada hoşarlıklarını gurrun verdi. Bu interyörün devlet metbuğutuna çap edilmenin ertesi günü 11. oktyabrda Türkmen medyası Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Ukrayna kardeşine kutluğu hatını iverenliğini haber verdi. Yönü haberde Ukrayna'da varayan uruş yeni de ağlarmadı. Ukrayna halkı devlet yolbaşısı filan bir can bir ten bolup 8 aýa goly wagt bäri Rus agressiýasyna garşy güreşýär. Ukrainada barýan uruş jan alýar. Millionlarça Ukrainaly öz ýurduny, ýaşaýan ýerini terk etmäge mejbur boldy. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýet daşary ýurt döwletleriniň Aşgabatdaky elçileri bilen Türkmenistan bilen arada ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň möhüm ýyl dönümini söhbetdeşlikleri geçirýär. Ukraina elçisiniň bitarap Türkmenistan gazetine beren interwýusy hem şeýle söhbetdeşlikleriň biri boldy. Ýöne hususan Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen interwýuny, onu da Ukrainada Rus agressiýasy dowam edýän mahaly Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşligiň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çap edilmegini başga haýsy mantyk bilen düşündirip bolar. Hawa, döwlet medeniýeti diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli beýleki elçilerden hem interwýu alýar. Ýöne aýratyn Aşgabatdaky Ukraina elçisiniň Viktor Maykonyň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çykarylmagy babatda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Bruce Panier başgaçarak garaýyşdy. Gelin häzir Bruce Panier'in bu soragy beren jogabyny dinläliň.
A lot of countries, it's not just Turkmenistan and it's not even just Central Asia, but A lot of countries
Russiya bilen adat çoğunluk gatnaşyklarda bolan köp sanly döwletler, diňe bir Türkmenistan däl, ýa-da diňe bir Merkezi ýurtlar däl, başga da köp sanly döwletler inne biraz ikirjiňlenip başladylar. Türkmenistanyň döwlet medpugatynyň şol interwýuny çap eden güni ýerden 10-njy oktýabrda Russiýa Ukraina garşy ören uly raket hüjümlerini amala aşyrdy. Ýöne umumyň aýdylanyna Ukrainada uruş Russiýa üçin erbet barýar. Ören köp adam inne Russiýanyň uruşda ýeňilýändigi barada gurrunlar edip başlady. Olar uruşa başlamazdan öňe ýelän ençeme Ukraina territoriýalaryny Luhansk, Donetsk Kievtirni hatta Krimni eýlen ýerlerini ýetirip biler. Şonuň üçin meniň pikirimçe köp sanly ýurtlar Ukrainada uruşyň nähili gutarjakdygy barada dürli ähtimallyklary nazarda tutup başlady. Şol ähtimallyklaryň biri hem Russiýanyň ýeňilmegi bolup durýar. Uruşda ýeňilenin tarapyna bolmak islemeýärler, sebäbi ýeňijiler seniň mäk hem Russiýanyň tarapyna bolanyňy, Russiýanyň ýaranyny bolanyňy bilýärler. Şeýdibem Sen hiç tahsil galyardın. Hatta senin üçün ýagdaýyň hasa yaramazlaşmak mümkin bilýäňizmi? Türkmenistan üçin bu aýratyn ähmiýet bolup durýar. Türkmenistan häzir hakykatdan ören täsin we gödügüdijilik bilen seredip bolmajak pozisiýadadyr. Türkmenistan Russiýanyň ýakyn ýaranyny bolup durýar. Türkmen ýolbaşlary Ukrainadaky uruşyň Russ üçin Erwet baryanyny öňüp gözetýär. Ýöne diňe bu ýagdaýlarda eläsem Türkmenistan häzirki wagtda bir topar bulamajorluk we durnuksuzluk bolup geçen Iran bilenem goňşy bolup durýar. Iran rejimi hem aman galmak bilen bagly problemler başlan geçirjege meňdeýän ýaly bolup başlady. Eger sen Aşgabatda bolsaň, özüňem hökümetde bolsaň, ony sen bir ýyl mundan soň öz durmuşyň nähil boljakdygy barada pikir etmeli bolýan. Häzirki syýasy ýagdaýlaryň baryan ugruna seredip birden 4-5 aý ýol eden planlaryň ters gidäýmek ähtimalyny göz öňünde tutup bir näçe gapy bölüklüğün açık saklamalı olayan. Bolmasa güýçli hyzmatdaşlardan dynmagyň mümkin. Eger Iranda rejim çalışsa, onu ýitirerler. Eger Russiýada rejim çalışsa, onu ýitirerler. Bular häzirki wagtda Türkmenistanyň iň ýakyn ýaranlary bolup durýar. Serdar Berdimuhammedow öýüniň ilkinji resmi saparlaryny şol 2 ýurda amala aşyrdy. Şonuň üçin Ukraina içtini gepletmegiň wagtynyň gelip getdigi bolýar. Gaýratet uruş barada hiç zat aýtmaýan 30 ýyl bäri dowam etdirýän diplomatik gatnaşyklarymyzda nygty. Günü watardaklaryň muny görerler diýen ýaly edýärler. Şeýle we möhürlerçi Ukraina bilen aragatnaşyk liniýasyny sakladyklary bolýar. Bu interwiu adamlary Türkmenistanyň Ukraina bilen dostlukly gatnaşyklaryny ýatlatmaly. Birden Russiýada we Iranda ýagdaýlar ters gidäýse, biz bu döwürde Ukraina bilen henizem dostlugymyzy sakladyk, biz olary çetletmedik, biz olary bilen diplomatik gatnaşyklary kesmedik, olaryň biziň dostumyzdy. Ol ýerde bolup geçen zatlary gynanýar. Ýöne bu aralykda biz olardan ýüze bermedik, ýa olara gapymyzy ýapmadyk. Biz Ukraina halkynyň hem ýanynadyk diýen ýaly etjek bolýarlar, diýip panier aýtdy.
With the Ukrainian people also.
12-nji oktýabrda Birleşen Milletler Urmasyna agda 143 ýurt Russiýanyň ýaňy ýakyna 4 Ukrain territoriýasyny anneksiýa etmegini ýazgyryp ses berdi. Türkmenistan ýene bir gezek Russiýaga garşy BMG-nyň baş assambleýasyny ýaňlandyrylan ýazgyryşlara goşulmalygy saýlap aldy. Soňky aýlarda Ukraina goşununyň üstünlikli garşylyklaryna hüjümlere girişmeginiň ýa-da 21-nji sentýabrda prezident Vladimir Putin Russiýada bölekleýin mobilizasiýa eglan etdi. Mobilizasiýanyň ähtiýaçdaky 300 000 töwereg harbiýini goşuna çekmek maksat edinýändigi aýdyldy. Ýöne mobilizasiýanyň eglan edilmeginiň ýa-da oňa garşy çykýan Russiýalar aýatlar ýurdu terk edip başlady. Kimler Gazawstan, Gürgistan, Özbegistan ýaly merkezi ýurtlaryna gaçyp barsa, kimler Türkiýe, Ermenistan ýaly ýurtlara çykdy. Öýdür aýatlar ýanyna çuwan bolup ýurdu terk edýän Russiýa näme üçinler Türkmenistan terk etmegiň ugruny gözleýän türkmenler üçin gidilmeli däl ýurtlaryň hatyryna girmedi. Gaýtam tersine Adatyk radiosynyň habarçylary Russiýa gitmek isleýän türkmenleriň sanynyň köp bolmagyny galýanyny habar berdiler. Geliň häzir gepleşýämiň şu ýerine kardeşim Gözer Hudaýberdi Ivanyň 12-nji oktýabrda bu tema boýunça taýýarlan maglumatynyň bir bölek dinleýin.
Russiýada eglan edilen mobilizasiýa ýurdy terk edýän Merkezi Aziýadan bolan migrantlaryň sanyny artdyrdy we Türkiýede gelýänleriň sanyny azaldy. Bu ýagdaýda Türkmenistandan gelen habarlardan Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki nowatlaryň esli adalandygy mälim boldy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Russiýada gidýän şol sanda hemişelik göçüp barýan türkmenistanlaryň henizem köpdügini anykladylar. Uçur biletleriniň ýetmezçiligi we Russiýanyň Aşgabatdaky konsulluğuna barýan adamlaryň sany Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna gidýänleriň epeslediginiň şahitlik edýär habarçylar we ýakynda Russiýanyň elçihanasyna baran çeşmeler göçüp gitmek isleýänleriň ören kändigini aýdýarlar.
Türkmenleriň arasynda Russiýa göçmek meýilleriniň saklanyp galýanlygy barada da Türk radio 13-nji oktýabrda hem habar berdi. Geliň häzir gepleşýämiň şu ýerini Kärdeşim Fehra'nın bu varada tayyarlan malumatının bir bölük dünnelin.
Rusya'da harva mobilizasyonun ıglan edilendiğine karamazdan köp Türkmenistanlı bu yurda Valtlinya'da hemişilik göçüp gitmeğini devam ettiriyar. Muna Moskva gitmek için uçur biletlerini satın alyanların ve Rusya siyahatçılık vizalarını almağı kömür ediyen kampanyaların önündeki adamların sanının köp olmağı şayatlık ediyar. Bu varada Adatlık Radyosu'nun aşavatta kabarçısı ve çeşmesi malumat berdi.
14-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet sapary bilen Gazagystana bardy. Türkmen prezidenti saparyň dowamyna 14-nji oktýabrda Astanada geçirilýän Gydanyň döwlet baş tutanlary geňeşiniň nowatdaky sammitine we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşdy. Bu sammitde Russiýanyň Ukraina esasy çuduşyny dowam etdirýän mahaly Moskwanyň halkara jemgyýetçiligine awraýynyň soraga astyna düşýän wagtyna geçirilýär. Adat Ewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Bruce Panier 14-nji oktýabrda gyda duşugyna we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine syn berdi.
Obviously this was planned well in advance. They do these things every year.
Elbette gyda sammiti öňünden planlaşdyrylan duşuşuk. Olar muny her ýyl geçirýärler. Şeýle sammitde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin üçin beýleki ähli liderler bilen duşuşuk olara goldaw beýan etmegiň guraly bolup durýardy. Ha şol jihetden nowatdaky sammit bu sapar adatdaky taýýal bolmady. Adatça şeýle ýonuklar Putin alyp barýardy. Ýöne biz geçen aý Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitini we 13-nji oktýabrda Astanada geçirilen Aziýada ýöne hyzmatdaşlyk we önemi berkitmek Şäherleri boýunça geňeşiň sammitini gördük. Putin bu ýonuklara ýyl hatar gelip gidýär. Ha meniň pikirimçe nowatdaky sammit şol jahtdan tapawutlanýar. Ukrainada guruş Russ üçin erwet tarapy barýar. Öňler Putin gelip şeýle ýonuklara öýe alyp barardy. Onamda hem hödürleri bir zatdyr bolardy. Bu hemmeler onuň aýdýan zatlaryny isle bu onuň hödürleýän howpsuzlyk kepilikleri barada bolsun, isle de onuň täze hödürleýän söwda şertnamalary barada bolsun diňlemäge isleg bildirerdi. Ýöne indi görüşmez ýaly hemmeler onuň agza döwletleri maliýe höweslendirmelerini hödürläp ýanyny bilýär. Harby hyzmatdaşlyk barada aýdylanyň onuň ähmiýeti Russ goşunyň Ukrainadaky ýagdaýy nazarda tutulanyň köplerde soraq döredýär. Şu wagtlar tutuş dünýäde Russiýanyň goşunyň näme derejede güýçlüdigi ýa-da onuň asyl güýçlümidigi ýa-da däldigi barada bir topar soraglar berilýär. Şonuň üçin Putin-iň ýygnagy gatnaşan beýleki liderler bilen deň derejeli hyzmatdaş bolup durýar. Bu ýagdaý ýygnagy öňkülerden tapawutlandyrýar. Ýönemen Putin hem hem Russiýanyň dünýä güýçlüdigini ýygnaýar diýip ynamlaýdyp bilerin. Ol muny gönüle alyp aýtmady, ýöne öz ýurdunyň käbiri kynçylyklara duçar bolýar. Yanyny munun hötdesinden gelinjekdigini gydanyň köp sany ýurtlar üçin töwda hyzmatdaşlygy babatda siýasy täsir babatda halkara siýasatynyň täsiri babatda henizem uly umyt töredýänini aýdyp gyda sammitine şeýle çykýar eder. Biziň ählimiz henizem hyzmatdaş diýer. Biz entegem öňe gidip birlikde ösüş gazanyp bilersiz diýer. Munun özü onuň öňki çykyşlarynyň tapawutlanýar. Öňler biziň ählimiz Russiýanyň ýygyna eýerip öňe gider diýilýän bolsa, indi gelin hemmemiz birlikde öňe gidelim diýilýär. Merkezi Aziýa Russiýa sammiti barada aýdylanyp bu gurrunsuz iň täsirini bolup durýar. 31 ýylda ikinji gedekdiň Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň liderleri duşuşyp maslahat geçirýärler. Bu Moskwanyň Merkezi Aziýadaky täsiri barada näme derejede aladalan ýany onu görkezýär. Putin ol ýere gidip 5 Merkezi Aziýa lideri bilen duşuşmaly boldy. Aýdyşym ýaly bu geň sebäbi Gazagystan, Gürgistan we Özbegistan Russiýa bildirýän goldawlaryny egsiýanlyklaryny açaçan görkezýärler. Olaryň Russiýanyň Ukraina sebitlerini anneksiýa etmegini goldamaýanlyklaryny düşünmek görýär. Şeýle-de olar Russiýa bilen ýaranlyk babatda ikirjiňlenýärler. Olar bu ýaranlygy odalkysyndan haz az ähmiýet berýärler. Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýagdaýy başgaça bolup durýar. Olar sebitde Russiýa iň garaşly döwletler bolup durýar. Şonuň üçin olar ören hüşgär hereket etmek bolýarlar. Olar gynansakda öz geljegini Russiýa garaşletdiler. Şonuň üçin olar bu ýagdaý bilen oňuşmaly bolýarlar. Russiýanyň dünýäden halkara jemgyýetçiliginden üzüňeleşdirilmegi Türkmenistan üçin näme tanış ýagdaý däl. Türkmen ýolbaşçylarynyň özleri hem üzüňelik siýasatyny ýöredýärler. Olary daşarky dünýäniň garaýyşy gyzyklandyrmaýar. Elbetde olar Russiýanyň halkara jemgyýetçiliginiň pozisiýasy bilen deňeşdirilýän başgaçaraak pozisiýada. Ýöne Russiýanyň häzirki düşen hal ahwaly Türkmen ýolbaşçylary üçin tanış ýagdaý. Serdar Berdimuhammedow wezipä girişmeginiň ýa-da özüniň iň esasy hyzmatdaşynyň Eýrandan we Russiýadan ibaratdygyny işaret etdi. Russiýada Eýranyň häzirki wagtda dürli problemalar başdan geçirýär. Ýöne Serdar Berdimuhammedow eýýäm göçümini göçdi. Indi göçün göçümini ýygyna gaýdyp alyp bolmaýar. Russiýa Türkmenistany täsir gücüne ýa bolup gelýärdi. Türkmen prezidenti Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmonyaly hereket etdi. Ol Türkmenistanyň geljegini ýa-da iň bolmanda öz geljegini, öz rejiminiň geljegini Russiýa garaşletdi. Olaryň häkimet başyna galmagynyň iň ygtybarly kepili bu Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon üçin şeýle iň ygtybarly kepili Russiýanyň häzirki ýagdaýlardan aman galmagy bolup durýar. Russiýa häzirki wagtda öňki ýaly güýçli döwlet bolmasa-da, bu töwüşden güýçli döwlet hökmüne başalyp çykmaly bolýar. Russiýa olaryň aman galmagynyň kepili bolup durýar.
As powerful as it was before that because that Russia is their guarantee of surviving.
Geçen heptenin 10-cu oktyabrın Türkmenistan'a sağlık işgərlərinin günü meylənib keçildi. Azadlık radiosunun xabarçıları sağlık işgərlərinin gününü lokmanların ünsüdən düşürülüyənliklerini xabar verdi. Şeledə azadlığın xabarçıları geçen hepte Türkmenistan'ın internet torunun tezliğinin qaytadan peserenliğini, VPN'lerin petikleniyenliğini xabar verdiler. Geçen heptenin devamına Azadlık radiosunun xabarçıları Marada zırzıvil çeleklerinin arasalanmazlığı, levatı büdcə teşkərlərinin köpçülük çərlərinin mecburu çekilməgi, Hazaryaka şəhərin yaşayıcıların pulunu atlaşdırmaqda yüzbəyiz olayan qiyinçilikleri, dükkanlardan adıq uğurlayan çağların köpülməgi, Türkmen avatda yaşayıcıların iki ay vəri subsidiyelənin imit önümdələrin üpçün edilmədiliği varada xabar verdilər. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşayanca hoş tak bolun.